o javnom informisanju. Procesi po ovim tužbama su u toku. U Beogradu je sinoć ubijena pomoćnik načelnika kriminalističke uprave MUPA Srbije, pukovnik Milorad Vlahović, piše Beogradska štampa. Blic navodi da je na Vlahovića sinoć oko 19 časova ispred sportskog centra Košutnjak pucao nepoznati napadač. Beogradski dnevni listovi navode da je Vlahović bio venčani kum takođe ubijenog pomoćnika ministra unutrašnjih poslova Srbije, generala Radovana Stojičića.
B92 Vesti.
Radio B92 English.
In this afternoon's news, Milosevic categorically refuses foreign troops and seven UÇK members slain. Yugoslav President Slobodan Milosevic has categorically dismissed the possibility of deploying foreign troops on Kosovo's soil in order to implement a possible peace deal for Serbia's southern province. Russian Foreign Minister Igor Ivanov quoted Milosevic following their meeting this afternoon in Belgrade. Russian news agency RIA Novosti reports that Ivanov had once again emphasized that the most important task was a political agreement for Kosovo. Ivanov also said that the international community thought that its involvement would be necessary to implement a possible bargain. However, Ivanov went on to say that the deployment of peace troops in the province would only be possible with Yugoslavia's approval. Seven members of the Kosovo Liberation Army were killed yesterday by Serbian security forces in the village of Jeskovo, which is near Prizren. News agency Beta quoted police sources as saying that the men were killed after UÇK members attacked the Serbian police. Investigators from the new district court and members of the Kosovo Verification Mission were on hand. They reported that the seven bodies were clad in black uniforms bearing the UÇK's insignia. All of them were armed with an automatic weapon, ammunition, and explosives. General Wesley Clark, NATO's European commander, warned Yugoslav President Slobodan Milosevic today that a huge air battalion was ready to strike the country. In an interview with the BBC, Clark went on to say that Milosevic had to understand that NATO possesses the possibility to carry out a series of very destructive attacks against him if it was necessary. We would not allow him to destroy the civilian population in their villages in Kosovo, Clark finished. The situation in Kosovo will be one of the main topics on the agenda of a two-day informal summit of the EU's foreign ministers, which starts tomorrow in Germany. News agency Beta has learned from sources in the German foreign ministry that the minister would appeal to both sides of the Kosovo conflicts not to lose what had been achieved so far during peace talks at Rambouillet. Political directors from the contact group countries will most likely meet on Sunday in Paris in order to prepare for the resumption of talks between Belgrade and Kosovo Albanians on March 15. A spokesperson from the French Foreign Ministry announced today that the political directors would be held throughout the day. The Albanian language Prishtina Daily Kosovo Sot has been fined roughly $80,000 by a Prishtina district court for violating Serbia's Information Act. Serbian Information Minister Aleksandar Vučić told media in Prishtina today that the paper had been accused of advertising terrorist gangs and said that the paper had violated the Serbian and Yugoslav constitutions by calling for the disruption of the country's territorial integrity. Two other Prishtina media have also come under fire. Vučić confirmed today that the district attorney's office in Prishtina has also filed charges against the daily Relindia for not having been properly registered. The periodical Gazeta Srpska has been charged with advocating religious and national hatred. During the press conference, a reporter from the news agency Beta asked the information minister whether other Albanian language media would be punished as well. Vučić answered by saying that he was afraid that Beta would be the first to attack him for repressing media freedom in Kosovo. Ljiljana Blagojević, the Secretary of Culture for the City of Belgrade, has brought charges against three Belgrade dailies, Danas Blitz and Glas Javnosti, for publishing inaccurate information. Blagojević alleges that the papers ran stories which had personally insulted her. The papers could be fined up to $45,000 if convicted of violating Serbia's Public Information Act. The next news in English on Radio B92 will be at 5 past 2 on Monday afternoon.
Radio B92. English. English.
Ne bi Zeta uzao za političanje.
Što kasne, mogli bi naći jednog Srbina koji bi vodio zemlju kako treba. Ne propastio narod, vidiš. Isterali su ga da plaćaju banke, da štampaju pare koliko im treba. To su ga isterali.
Da bi bio političar, on bi trebao da bude zaista podoban psihički.
Onako čisto hipotetično.
Ono što je iza nas, ono što jeste i ono što nam možda preostaje. In Medias Press, aktuelni politički magazin.
Slušajte Indeks Plus na radiju B92 i stanicama Asocijacije nezavisnih elektronskih medija. U današnjoj emisiji čućete intervju sa pravnim zastupnikom kompanije ICN Jugoslavija Vladanom Batićem povodom dosadašnjih tužbi Milana Panića protiv Republike Srbije i njenih čelnika. Slede stalne rubrike Ta divna stvorenja i izvodi iz dnevničkih beleški prve dame Jugoslavije Mirjane Marković. Događajima koji su se desili početkom februara našem najvećem proizvođaču lekova ICN Jugoslaviji, govorili smo pre dve nedelje sa generalnim direktorom ICN Jugoslavije, gospodinom Dušanom Mitevićem. Jedan broj radnika je od tada potpisao izjavu lojalnosti Milanu Paniću i prestao da radi. O zakonu, radnici koji izostanu s posla više od 5 dana automatski dobijaju otkaz. Radnici koji su dobili otkaz će podneti tužbe, a povodom tužbi koje je do sada podneo Milan Panić, razgovarali smo sa pravnim zastupnikom kompanije ICN, gospodinom Vladanom Batićem. O tome kakvi su motivi vlasti za ovakve postupke prema kompaniji ICN govori Vladan Batić.
Čitav slučaj ima naravno pravnu dimenziju, ali ima i dimenzije koje su verovatno važnije, tiču se nekih ekonomsko-komercijalnih razloga s jedne strane i naravno političkih motiva i političkih razloga s druge strane. Čitav postupak od njegovog početka, znači od prvog rešenja Direkcije za procenu vrednosti kapitala, je pravno potpuno manjkav, tako da ni ne treba biti veliki pravni stručnjak, pa ne videti da je tu pravna forma ili pravna norma trebala da posluži samo kao neka vrsta paravana za druge motive i za druge ciljeve. A ti motivi koji su rukovodili ljude koji su se odlučili na ovakvu uzurpaciju, da ne kažem okupaciju ili nacionalizaciju ili konfiskaciju, su s jedne strane da se domognu lekova kojih je bilo na zalihama, u magazinima, u Zemunu, u vrednosti između 50 i 70 miliona dolara. Oni imaju znači svoju finansijsku vrednost, te pare treba da posluže da se ponovo malo zamažu oči socijalno najugroženijim slojevima stanovništva, da se stvori privid nekakve brige za stare, bolesne, hendikepirane i tako dalje, da se stvori privid humanizma i socijalne pravde koji inače stalno pokušava da stvori ova vlast, a inače se ona sama ponaša potpuno suprotno. Drugi motiv je da se jednostavno osujeti svaka privatizacija, svaka privatna inicijativa, strana ulaganja, transformacije. Moram reći da su na ovaj način povređeni ne samo Milan Panić i ICN Pharmaceuticals kao američka korporacija, nego jednostavno i radnici, akcionari, kojima su na ovaj način ili uskraćene ili u svakom slučaju limitirane i obezvređene akcije koje su oni imali u ICN Jugoslaviji. Treći razlog je političke prirode. Želeo se diskreditovati Milan Panić, želeo se ukloniti kao politički protivnik, želeo se na neki način diskreditovati i on i Savez za promene kao politička alternativa postojeće vlasti.
Ovo su bili motivi za donošenje sledećih rešenja, od kojih je prvo bilo
rešenje Direkcije za procenu vrednosti kapitala, koje je u stvari potpuno neovlačeno, da se ovde radi o stranom kapitalu, o stranoj kompaniji, čiji kapital ne može ni procenjivati Direkcija za procenu vrednosti kapitala. Ona donosi neko rešenje, onako volšebno, u tajnosti, i ono datira iz novembra meseca 98. da bi bilo uručeno 5. februara ove godine. Niko ne zna zašto je to rešenje stajalo 3 meseca i tim rešenjem je drastično izmenjen onaj ugovoreni odnos snaga ili odnos kapitala ICN-a i Galenike, gde je u startu bio 75-25 za američkog partnera, da bi sad ta situacija bila promenjena 65-35 za jugoslovenskog partnera. A moram da kažem da je tome prethodilo još jedno protivzakonito rešenje iz upravo novembra meseca prošle godine, kojim je tih 25% Galenike u okviru ICN Jugoslavija potezom pera preneto na državu Srbiju, što nije moglo biti učinjeno, jer je po pravu preče kupovine prvo morao biti ponuđen većinski partner da on otkupi deonice Galenike, pa onda i svi radnici kao akcionari, da oni kao akcionari takođe otkupe deonice Galenike. Ništa, to se jednostavno ignorisalo i jednostavno je tih 25% vrednosti kapitala Galenike u okviru ICN Jugoslavija preneto na državu. To je znači bio prvi korak, prva stepenica. U rešenje Direkcije je bilo drugo. Na osnovu tog rešenja Direkcije usledilo je odmah preko noći jedno onako hajdučko rešenje Privrednog suda, kojim se to što je Direkcija utvrdila, iako njeno rešenje nije postalo pravosnažno, 30 dana je tekao rok za podnošenje tužbe za pokretanje upravnog spora Višem privrednom sudu, Dakle, iako to rešenje nije postalo pravosnažno, momentalno se donosi rešenje Privrednog suda o promeni u sudskom registru, pa se onda to